Գլուխ 8-րդ. Սայլորթը եւ հյուսնը։ Մահվան երկյուղը նույնիսկ սովամահության երկյուղը չէ, որ մարդուն դժբախտ է դարձնում։ Քիչ մարդիկ են մեռել։ Մեզ բոլորիս վիճակված է մեռնել։ Մարդուն դժբախտ է դարձնում այն, որ նա հարկադրված է աղքատիկ կյանք վարել, ինքն էլ չգիտենալով ինչու, եւ քրտինքը ճակատին աշխատել, փոխարենը չստանալով ոչ մի բարիք, և այն, որ նա հոգնած է, տանջված, միայնակ, կտրված է մյուս մարդկանցից և շրջապատված համընդհանուր անտարբերությամբ. Կարլեյլ. Այդ սայլորթին նրա խիստ գծագրված պրոֆիլով և ամբեղ դեմքի վրա սեպաձև ցցված մորուքով ես կարող էի Միացյալ Նահանգներում ընդունել ում տեղ որ ուզեք, որակյալ բանվորից մինչև ունևոր ֆերմերը։ Ինչ վերաբերում է հյուսնին, ապա նրան ես հենց այդպես էլ կընդունեի իբրև հյուսն։ Վերջինիս արտաքինն արդեն վկայում էր նրա մասնագիտության մասին. նիհար, ջլուտ կերպարանք, սուր թափանցող հայացք, 47 երկար տարիների ընթացքում հյուսնի գործիքների գործածությունից ոլորված հանգուցավոր մատերով ձեռքեր։ Այդ մարդկանց դժբախտությունն այն է, որ նրանք ծերացել են, իսկ երեխաները, որոնք ծերության հասակում կարող էին նեցուկ լինել նրանց, մահացել են։ Տարիներն իրենց զգացնել են տվել, և ծերունիները դուրս են նետվել ասպարեզից։ Ավելի ջահել և ուժեղ մրցակիցները գրավել են նրանց տեղը։ Այդ ծերունիներին, ինչպես և ինձ, մերժեցին պատահական օթևան տալ Whitechapel-ի գործատանը, և այժմ մենք կողք-կողքի քայլում էինք Poplar-ի գործատան ուղությամբ։ «Զզվելի տեղ է», ասում էին նրանք, «բայց ուրիշ ճար չկա»։ Կամ Poplar, կամ էլի մեկ գիշեր փողոցում։ Երկուսն էլ մահճակալ էին երասում, որովհետև իրենց ասելով այլևս ոտքի վրա կանգնել չէին կարողանում։ Սայլորթը, որը 58 տարեկան էր, վերջին 3 գիշերը անց էր կացրել փողոցում, իսկ 65-ամյա հյուսնը արդեն 5-րդ օրն էր անցկացնում բաց երկնքի տակ։ «Օ դու կազնիվ պարոնայք, փափկասուն, պարարտ ու լիարյուն արարածներ, դուք, որոնց երեկոյան սպասում են ընդարձակ ննջարանները, ձյունափայլ անկողիններով, ինչպես հարկադրել ձեզ հասկանալու, թե ինչ է նշանակում գիշերն անցկացնել Լոնդոնի փողոցներում. Պատկերացնում եմ, թե ինչպես կտառապեիք. Հավատացեք, ձեզ կթվար, թե դարեր անցան, մինչև որ արևելքում կշռագուներ արշալույսը. Տանջալից սարսուռը կթափանցեր մինչև ձեր ոսկորների ծուծը. ուզենայիք ոռնալ ամբողջ մարմնի տնքացող ցավից ու կզարմանայիք, թե որտեղից եք ուժեր գտնում այդ ամենին դիմանալու համար. Ահա դուք նստեցիք նստարանին, փակելով ձեր հոգնած կոպերը, բայց նույն վարկյանին մի կասկացեք, ձեզ կարթնացնի ոստիկանի կոպիտ բղավոցը. «Կորիր այստեղից»։ Նստարանին մի փոքր նստել հանգստանալ դեռ կարելի է. իդեպ նստարանները քիչ են, և միմյանցից հեռու-հեռու են դրված. Բայց մի երևակայեք, թե հանգստանալ նշանակում է քնել. Փորձեցեք միայն ննջել, ձեզ անմիջապես կվռնդեն, և դուք նորից ստիպված կլինեք ձեր հոգնած ոտքերը քարշ տալ երկար ու ձիգ փողոցներով. Եվ եթե հուսահատության հնագիտությունը թելադրի ձեզ թեք ընկնել որևէ խուլ փակուղում կամ մութ ետնաբակում, այնտեղ էլ ձեզ կգտնի ամենահաս ոստիկանի աչքը. ձեզ վռնդելը նրա պարտականությունն է. ձեզ ամեն տեղից վռնդելը բարձրագույն իշխանությունների օրենքն է. Սակայն լուսադեմի հետ մղձավանջն էլ կվերջանա. տուն վերադառնալով դուք կհանգստանաք, ու մինչև ձեր կյանքի վերջը կպատմեք ձեր ակնապիշուն կնդիրներին այդ զարմանալի արկածի մասին. ժամանակի ընթացքում դա կդառնա մի երկար պատմություն. ընդամենը 8 ժամյա կարճ գիշերվա նկարագրությունը կվերածվի ոդիսականի, դուք էլ կդառնաք Հոմերոս։ Բայց բնավ այդպես չէր այդ անոթևանների բանը, որոնք ինձ հետ միասին շտապում էին Poplar-ի գործատունը։ իսկ դրանց նման տղամարդկանց ու կանանց թիվն այսօր Լոնդոնում հասնում է շուրջ 35,000-ի։ Խնդրում եմ այդ մասին չհիշեք, երբ պարկեք քնելու։ Եթե դուք, ինչպես հարկն է զգայուն սիրտ ունեք, ապա դա կարող է խանգարել ձեր սովորական հանգիստը։ Բայց ինչպես դիմավորեն լուսաբացը 60-ամյա, 70-ամյա և նույնիսկ 80-ամյա հյուծված արյունաքամ ծերունիները, որոնք դեռ չհանգստացած պետք է նորից ամբողջ օրը հուսահատ վիճակում վազեն մի կտոր չոր հացի ետևից, գիտենալով, որ առջևում սպասում է մի նոր սարսափելի գիշեր. Եվ այդպես 5 օր շարունակ. «Ո դուք, ազնիվ, պարարտ ու լիարյուն արարածներ, միթե դուք ի վիճակի եք հասկանալու այդ բանը»։ Սայլորդի և հյուսնի մեջ տեղն ընկած, ես քայլում էի Մայլ Էնդ Ռոուդով, արևելյան Լոնդոնի կենտրոնը հատող այդ լայն մագիստրալով, որտեղ միշտ մարդկանց մեծ բազմություններ են լինում։ Այս բանն ընդգծում եմ, որպեսզի դուք ավելի լավ հասկանաք այն պատմության նշանակությունը, որ պատրաստվում եմ ամել։ Եվ այդպես մենք քայլում էինք Մայլ Էնդ Ռոուդով, և զայրույթը խեղդում էր իմ ուղեկիցներին։ Նրանք բարձրաձայն հայհոյում էին իրենց հայրենիքը, իսկ ես կրկնում էի նրանց, ներկայանալով իբրև թափառաշրջիկ ամերիկացի, որը պատահաբար կանգ է առել ու մնացել այս օտար, սարսափելի երկրում։ Իմ ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին, նրանք հավատացին, որ ես նավաստի եմ, ամբողջ ունեցածս վատնել եմ կերուխումի մեջ, իրերս վաճառել ու կերել։ Մի բան, որ ամենևին էլ հազվադեպ երևույթ չէ ափիչած նավաստիների մեջ։ Ինչպես ասում են, նստած եմ մնացել ավազին և նավի վրա աշխատանք եմ փնտրում։ Ահա թե ինչով է բացատրվում այն, որ ես չգիտեմ անգլիական սովորություններն առհասարակ ու պատահական գիշերօթևանները մասնավորապես, այլև դրանց նկատմամբ իմ հատուկ հետաքրքրությունը։ Սայլորդը դժվարությամբ էր հասնում մեր ետևից։ Նա ինձ խոստովանեց, որ այսօր դերբերանը հացի պատառ չի մտել, իսկ հյուսնը, որ նիհար էր ու քաղցած, իր մոխրագույն պատառոտված վերարկուով, որի քղանցքները տխուր ծփում էին քամուց, քայլում էր հավասար, լայն քայլերով, և ինչ-որ բանով խիստ հիշեցնում տափաստանում թափառող գայլի կամ կոյոտի։ Խոսելիս նրանք երկուսն էլ նայում էին իրենց ոտքերի տակ, և ժամանակ առ ժամանակ մերթ մեկը մերթ մյուսը կռանում էր, առանց սակայն քայլը դանդաղեցնելու, և գետնից ինչ-որ բան էր բարձրացնում։ Ես կարծում էի, թե նրանք ծխախոտի մնացորդներ են հավաքում, և սկզբում առանձնապես ուշադրություն չէի դարձնում դրա վրա, բայց հետո ուշադիր դիտելով ուղղակի ցնցվեցի։ Թքոտ ու կեղտոտ մայթերից նրանք հավաքում էին նարնջի ու խնձորի կլեպներ, խաղողի ոստիկներ և ագահության բերաններն էին տանում։ Ատամներով ջարդում էին սալորի կորիզները և միջուկներն ուտում։ Նրանք հավաքում էին սիսեռի մեծության հացի փշրանքները ու խնձորի միջուկները, որոնք այնքան սև ու կեղտոտ էին, որ դժվար էր որոշել, թե ինչ են։ Այդ թափոնքը նրանք բերաններն էին դնում, ծամում էին և կուլ տալիս։ Եվ այդ ամենը տեղի էր ունենում Քրիստոսի ծննդից հետո, 1902 թվականի օգոստոսի 20-ի երեկոյան ժամը 6-ի ու 7-ի միջև։ Երկրի երեսին երբևից է եղած ամենամեծ, ամենահարուստ, ամենահզոր կայսրության սրտում։ Սայլորդը և հյուսնը զրուցում էին միմյանց հետ։ Այս մարդիկ ամենևին էլ հիմարներ չէին, միայն ափսոս, որ ծեր էին։ Եվ զարմանալի ոչինչ չկա, եթե մայթից հավաքած այդ ամբողջ աղտեղություններն ուտելուց հետո, որից նրանց սիրտը տակն ու վրա էր լինում, նրանք խոսում էին արյունոտ հեղափոխության մասին։ Խոսում էին ինչպես անարխիստներ, ինչպես ֆանատիկոսներ, ինչպես խելագարներ։ Դրա համար ով կդատապարտի նրանց։ Ես ինքս էլ, թեև այդ օրվա ընթացքում արդեն 3 անգամ կուշտ կերել էի, և գիտեի, որ ինձ սպասում է տաքուկ անկողինը, թեև ես իմ սոցիալական փիլիսոփայությունն ունեի և հավատում էի էվոլյուցիային, աստիճանական փոփոխմանն ու զարգացմանը մեկ գոյավիճակից մյուսին, կրկնում եմ, ես ինքս էլ, չնայած այդ ամենին, նույնպիսի հիմարություն դուրս տալու անհրաժեշտություն էի զգում, կամ ավելի լավ էր լեզուն ատամի տակ սեղմելով լռել։ Խղճուկ տխմարներ, դրանց նմանները չէ, որ պետք է հեղափոխություններ կատարեն, բայց երբ սրանք մեռնեն ու փոշի դառնան, որը շատ շուտ կլինի, ուրիշ տխմարներ կսկսեն արյունոտ հեղափոխության մասին խոսել։ Պոպլերի գործատան ճանապարհին, Մայլ Էնդ Ռոուդի թքոտված մայթերից թափոնք հավաքելով։ Սայլորդը և Հյուսն աշխատում էին ինձ իբրև օտար երկրացու և երիտասարդի բացատրել իրերի ընդհանուր դրությունը և խելքի բերել։ Ի դեպ, նրանց խրատները կարճ էին և հանգում էին մեկ բանի, որքան կարելի է շուտ հեռանալ այս երկրից։ Միայն թե բախտս բերեր, հավաստիացրի նրանց, այն ժամանակ ես մի վայրկյան էլ չէի մնա այստեղ։ Նրանք չէին կարող հասկանալ, թե ես ինչ նկատի ունեմ, սակայն զգացին, թե ինչպիսի կրքով ասացի այդ բանը և գլխով հավանության նշան արին։ «Մարդուն հանցագործ են դարձնում հակառակ իր կամքի», ասաց Հյուսնը։ «Ահա ես, օրինակ, ծերացել եմ. ջահելները գրավել են իմ տեղը. Շորերս հնանում, այդ պատճառով էլ աշխատանք գտնելը օրեցօր ավելի է դժվարանում. Գիշերում եմ գիշերօթևաններում. Պետք է այնտեղ ասնեմ ժամը երկուսին, ամենաուշը երեքին, թե չէ տեղ չեմ ստանա. Տեսար, թե այսօր ինչ էր կատարվում. Էլի երբ աշխատանք փնտրեմ. Ենթադրենք, թե այսօր տեղավորվեցի գիշերօթևանում. Ինձ այնտեղ կպահեն վաղն ամբողջ օրը, դուրս կգրեն ուրբաթորն առավոտյան. Իսկ հետո ինչ? Կանոնների համաձայն հաջորդ գիշերն ինձ այլևս ներս չեն առնի, ոչ մի գիշերօթևանում, եթե վերջինս 10 մղոնից պակաս հեռավորության վրա է գտնվում նախորդ օրը իմ գիշերածտեղից. Դուրս է գալիս, որ ես անմիջապես պետք է վազեմ 10 մղոն, որպեսզի ժամանակին տեղ հասնեմ. Ուրեմն հարց է ծագում. Էլ երբ աշխատանք փնտրեմ? Լավ, ասենք, թե ես չգնացի մահճակալի հերթ կանգնելու, այլ շտապեցի աշխատանք որոնելու. Գլուխը դեռ չբարձրացրած, արդեն գիշեր է, բայց քնելու տեղ չունես. Իսկ անքուն ուսոված ինչի եմ պետք առավոտյան, էլ ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը? Ուրեմն, հարկավոր է քնել զբոսայգում։
Հյուսնի այս խոսքերի վրա ես պատկերացրի Քրիստոսի տաճարը սպայտել ֆիլզում։
Եվ գոնե մի բան ուտել։ Այ թե ինչ է ստացվում։ Ես ծեր եմ, իմ երկը երկված է, և ես այլևս ոտքի կանգնելու հույս չունեմ։ «Առաջ այստեղ ուղեփակոց կար», նկատեց Սայլորդը։ «Այստեղ ինձնից շատ անգամ են անցավ արսպոկել, երբ ես բեռնակիր Սայլորդ էի»։
Դրան հաջորդեց երկարատև լռություն։
«Երկու օրվա ընթացքում ես ընդամենը 3 հատ կես պենսանոց բլիթ եմ կերել», ասաց Հյուսնը։ «Երկուսը 3, իսկ երրորդը այսօր»,
ավելացրեց նա ու լռեց։
«Իսկ ես այսօր բերանս նշխար չեմ դրել», արձագանքեց Սայլորդը։ «Էլ քայլելու ուժ չկա, ոտքերս անասելի ցավում են. Այն հացը, որ տալիս են ցցոնում, այնպիսի չորուկ է, որ առնվազն 2 գավաթ ջուր է հարկավոր, որ կուլ տաս»,
ասաց Հյուսնը ինձ ի գիտություն։ Ես հարցրի, թե ինչպես հասկանալ այդ ցցոնում արտահայտությունը, և նա պատասխանեց.
«Այդ նշանակում է գիշերօթևանում. դա այդպիսի ժարգոնային արտահայտություն է»։
Ինձ զարմացրեց այն, որ նրա բառապաշարի մեջ կա ժարգոնային բառը։ Սակայն հետագա խոսակցությունից ես համոզվեցի, որ նա բավականաչափ հարուստ բառապաշար ունի։ Ես հարցրի ուղեկիցներից, թե ինչ է սպասում ինձ, եթե հաջողվի ինքնել Պոպլերի գործատունը, և նրանք միմյանց ընդհատելով ու մեծ եռանդով սկսեցին ծանոթացնել գործատան միստուկացին։ Առաջին հերթին կստիպեն սառը լոգանք ընդունել, ընթրիքին կտան 6 ունցիահաց և մի աման վռիկ։ Վռիկը ջրալի ապուր է, որը պատրաստվում է 3 կվարտ ավարսակաձավարը 3.5 դույլ տաք ջրի մեջ խառնելով։ «Գուցե կաթով ու շաքարով, և դեռ արծաթե գտալնել հետը», կատակեցի ես։
«Ինչպես չէ, աղելի երևի կտան, իսկ ես եղել եմ այնպիսի տեղերում, ուր գտալ էլ չունեն. ամանը բարձրացրու և ուղակի լցրու բերանդ, ահա թե ինչ»։ «Այ հագնիում վռիկը ոչինչ, տանելի է», ասաց Սայլորդը։ «Ինչ համեմատություն, ուղակի հիանալի վռիկ է»,
արձագանքեց Հյուսնը, և երկուսով խորի մաստ իրար նայեցին։
«Իսկ արևելյան Սենտ Ջորջում ալյուր և ջուր է», նկատեց Սայլորդը։
Հյուսնը գլխով համաձայնության նշան արեց։ Նա արդեն ամեն տեղ եղել էր։ Լավ, իսկ հետո ինչ, հարցրի ես։ Իսկ հետո, ինչպես ինձ բացատրեցին, անմիջապես կուղարկեն քնելու։
Առավոտյան ժամը 5:30-ին կարթնացնեն, վեր կկենաս, կլվացվես ծորակի տակ, երբեմն էլ նույնիսկ օճառով։ Հետո նախաճաշ կտան, որը նույնն է, ինչ ընթրիքը, մի աման վռիկ և 6 ունցիա հաց։
Ոչ, միշտ չէ, որ 6 ունցիա են տալիս, ուղղեց սայլորդը։
Ճիշտ է, ոչ միշտ, հացն էլ պատահում է այնքան թթուի է լինում, որ ատամները տառնում են։ Երբ ես դեռ նոր էի սկսել քարշ գալ այս տեղերում, ուղղակի չէի կարողանում ոչ այդ հացն ուտել, ոչ էլ վռիկը։ Իսկ հիմա ոչ միայն իմ բաժինն եմ ուտում, այլ դեռ ուրիշինն էլ կարող եմ խմել։
Ես 3 բաժին էլ կարող եմ ուտել, ասաց սայլորդը, ամբողջ օրը բերանս նշխարչի մտել։
Լավ, իսկ հետո ինչ, շարունակում էի իմ հարցուփորձը։
Ինչպես թե ինչ, կուղարկեն աշխատելու, բերք հավաքելու կամ կանեպ կզելու, որի նոր մանորական 4 ֆունտ է, կամ էլ թե քար ջարդելու, որի նորման 10-11 ցենտներ է։ Ինձ քար ջարդել չեն ստիպում, ես 60-ն անց եմ, իսկ ես կստիպեն, դու երիտասարդ ես և ամուր։
Մի բան, որ ես չեմ սիրում, մրթմրթաց սայլորդը, դա այն է, երբ փակում են խցիկում և հրամայում կանեպ գզել, ասես թե բանտում լինես։
Իսկ ինչ կլինի, եթե գիշերես, իսկ հետո հրաժարվես կանեպ գզելուց կամ քար ջարդելուց, առհասարակ չաշխատես, հետաքրքրվեցի ես։
Երկրորդ անգամ այլևս չես հրաժարվի, պատասխանեց Հյուսնա, նրանք քեզ բանտ կնետեն, խորհուրդ չեմ տա փորձել։
Դե, շարունակեց նա ընդհատված պատմությունը, հետո ճաշը կլինի 8 ունցիա հաց, 1.5 ունցիա պանիր և դրան կուլ տալու համար սառը ջուր։ Հետո գնում ես աշխատանքդ վերջացնելու, իսկ երեկոյան ընթրիք կստանաս, որը նույնը կլինի ինչ նախորդ օրը, 1 բաժին վռիկ և 6 ունցիա հաց։ Ժամը 6-ին կքշեն քնելու, իսկ առավոտյան գնա ուր, որ ուզում ես, եթե իհարկե 3 աշխատանքդ վերջացրել ես։